يا طنجة يا البغاز نهدي لك هذا الحال وبقلبي الهاني طنجة
Pois música que estamos a escoitar e que se poderá, ademais, escoitar en directo este sábado nese concurso, nese festival concurso de maquetas que organiza o Millo Verde. Para falar desta cuestión, temos con nos a dous dos seus representantes. Falamos xa con eles. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Falamos deste concurso de maquetas, non sei, antes de centrarnos no que son os finalistas, falemos do que foi a presentación de traballos, canto se presentaron, que tal resultou os grupos que chegaron a ese concurso.
Pois presentaronse 35 este ano, moi variado, a verdad. Vemos que hai novas tendencias, aparte nos grupos que se presentaron, xa entraron algúns grupos de trap que outros anos non entraban, algúns grupos que mezcaban así música medio flamenca ou algo así con hip hop, iso, 35 grupos, e ao final como saíron dous, que son os que veñen, por votación, como sempre, votación secreta, nos non sabemos os nomes dos grupos ni nada, votamos de 0 a 5, e ao final os dous que sacan máis puntuación pois pasan a final.
Uh-huh. Manténse, polo tanto, a participación, non?
Sí. Sí, a verdad que 35 está moi ben.
Sí, máis ou menos seguimos na mesma media, máis ou menos sempre veñen sobre entre 30 e 40, máis ou menos sempre por aí.
Uh-huh. Hai novas tendencias musicais, decíades, pero un pouco vos como xurado elexides sempre máis ou menos o mesmo estilo ou non?
No, eu creo que no. A ver, todos, cada un, isto sempre pasa no Millo Verde, que cada un temos uns gustos diferentes, a verdad, somos un grupo bastante heteroxéneo. Claro, non sale sempre o mismo, porque ti sí podes tirar un pouco para os teus gustos, pero como te contrarrestan outros, e ao final, eu que sei, hai unha media, mellor ves nun grupo tamén que non é do teu propio estilo, máis calidade na grabación ou máis calidade técnica, e tírate máis. E ao final, como é unha votación de 20 persoas ou así, vai variando, non é igual.
Falemos, pois, dos dous finalistas. Quen son?
Pois, o primeiro grupo que vai a tocar este sábado vai ser Tandap, que é un grupo proveniente de Ourense, que fai música tradicional guantagua, que é do Magreb. É un estilo de música fusión, tamén reggae, drum and bass, un pouco electrónica, que ten componentes de orixenes de outras bandas como La Matumbá, que é moi coñecida. Aparte, é un grupo políglota, xa que canta en árabe, en francés. Está formado por 6 membros.
Acabamos de escoitalo, era, sí, o tema que arrancábamos a entrevista. O certo é que moita calidade, non?
Sí, a verdade que sí. Vese, sí, que un grupo xa experimentado, sí, de músicos experimentados.
Sí, eso, notase que están rodados, e aparte iso, que teñen, que son como tamén de diferentes, deben provir de diferentes zonas, entonces meten unha mezcla bastante interesante.
Pois ese é o primeiro finalista, imos polo segundo.
O segundo é Cubo Metálico, que é un grupo, é un sexteto tamén de Pontevedra, e fan así un estilo denominado power funk, unha mezcla de funk, de rock, de hip hop. A min personalmente recórdame así a grupos como Incubus ou Rage Against the Machine, un tema así, un rock alternativo, así, uh-huh, medio hip hop.
Pois logo escoitaremos, para despedir a entrevista, a un dos temas desta formación. Imos xa, cal vai ser o proceso para elixir ao que estea no cartel do Millo Verde? Imagino que máis ou menos seguindo o proceso de anos anteriores, non?
Contame. Sí, máis ou menos vais a repetir. O día vai empezar primeiro por dous grupos invitados de aquí do povo, vai ser primeiro Glover Smokers, que é un grupo de rap de 4 amigos de Redondela, que mezclan hip-hop dos anos 90 con algo máis actual, máis electrónico, seguido por Retro Burlus, unha banda xa de sobra coñecida polos nosos veciños e veciñas de Redondela. E logo xa irían os dous grupos. Primeiro iría a Tandap, logo Cubo Metálico, e a partir máis ou menos da terceira ou cuarta canción de Cubo Metálico empezaríase a poder a votar. Sempre nos coa entrada repartimos un vaso, un voto e unha consumición que ten un coste de 3 euros e aí vendría o nome de cada grupo dos que participan e sería unha votación que recontaríamos o terminar o último grupo dos finalistas.
E para pechar, penso que hai outro grupo máis, Electroshock.
Sí, Electroshock, que son uns chavales de aquí do povo tamén, que son é unha banda mezcla, diremos, unha superbanda, si nos puxéramos así fantasmas, que son unha mezcla de compoñentes de Marxa Esquerda e de Chaleco Reflectante, que son dous grupos tamén de aquí de rock alternativo do povo. E ahora xuntáronse este ano varios dos seus compoñentes e fixeron esta nova banda, Electroshock. Como sempre iso, a partir iso, como di meu irmán aquí da segunda canción ou terceira do segundo grupo finalista, pois reuniríamos os votos e a partir do final contaríamos os votos e o gañador leva de premio 500 euros e a posibilidade de participar no festival de verán.
Por certo, non sei se me confundo, pero non hai máis actuacións que outros anos?
Sí. Aí normalmente tiñamos 4, eran, bueno, cambiou o formato dependendo os anos, hubo anos que había 3 finalistas e un grupo convidado, o ano pasado xa tivemos 2 finalistas e 2 grupos convidados, este año metemos un grupo máis, metemos 3 convidados, grupos de aquí do povo.
Ata que hora se pode prolongar esta cita? Porque arrancas 8:30.
8:30, calculamos que sobre 2:00 e 3:00 da mañán, ben. Hasta aí máis ou menos, máis tampouco queremos porque tampouco queremos liala demasiado.
E un ano máis chega o concurso de maquetas con chuvia. Eu non sei se sempre vos chove no concurso ou sempre vos chove no festival ou nas dúas.
Da igual, eu creo que sí, estamos malditos. Eu creo que os meteorólogos deberían consultar cando é o millo verde para saber se chove ou non. Ese é chove seguro, vamos.
E que o ano pasado no festival caeu vos unha importante.
Foi a hostia, verdad, que iso dos 13 anos que vamos a facer, eu creo que 9 ou 10 choveu, pero como ano pasado foi o diluvio universal. E a verdade hai que agradecer a Peña, que funcionou moi ben a pesar do tempo, porque foi dos mellores anos en canto a afluencia. Por iso hai que darlle as gracias a xente que parece que se anima igual pase o que pase. O millo verde está bastante asentado, a xente gusta e dalle igual o que a meteoroloxía dalle igual.
En mención especial a Dani Chapata, que axudounos a que aquelo non fora máis.
Sí, a verdade que sí, se non fora por ele igual non había festival, porque currou ali para achicar agua como se estuvera nun barco afundindo.
Que lembro que hubo incluso postos que levantaron todo a estrutura porque era imposible.
Sí, a verdade iso foi unha pena porque sobre todo os postos de artesanía tiveron que desmontar a maioría porque veñen con lonas que voaban. A parte, claro, polo día ao estar chovendo a xente xa pola zona dos postos non pasaba moito, veían que moita ganancia non iban a facer e a maioría desmontaron xa o sábado pola tarde.
O certo é que é imposible adiantarnos ao tempo que vai facer xa de cara a ese festival. O máis inmediato este sábado vai chover, eso din os pronósticos, pero bueno, si é certo que aí nesa feira do gando...
Estamos cubertos, aparte nos formamos todo con lonas que nos presta a Protección Civil os laterais, non entra tanto vento, estáse bastante ben. Bueno, a verdad que sí, parece que tamén algo de frío vai facer, que estuvo un par de semanas aquí veraniegas, xusto chega isto e adiós.
Por certo, falabas colaboración de Protección Civil, que tal as relacións co concello, con responsables municipais, porque sabemos que hai moitos festivais que pois presentan queixas e incluso que teñen deixado de organizarse porque entenden non teñen o apoio que deberían.
Pois, bueno, estamos un pouco na mesma línea destes festivais. Nos, por suerte, non temos que, digamos, que plegar, pero molaba que ocurrara un pouco máis, como que sentíramos que tiña que temos máis apoio do concello, porque ao principio, nas primeiras reunións, sempre todo fabuloso, pero co tempo, canto máis aproxima o festival e tal, parece que máis lles custa votar esa man que na nosa opinión deberían votar para preservar os movimentos culturais do povo. Pero bueno, por outro lado tamén hai que decir que noutras cousas, oye, tamén están aí para algunhas cousas.
Pois vos insistides, seguides, será xa en xuño cando se celebre ese festival, repetides escenario, penso que xa é definitivo, non? O da Praia de Cesantes.
Sí, sí, na praia seguro, este ano outra vez, estamos convencidos, a ver si desta vez o tempo vai con nós, porque iso é fundamental, e na playa, aparte, o festival con bo tempo luce moitísimo máis.
É que notase que creceu desde que está na playa, o festival cada ano vai a máis, e notase en canto a xente, en canto a recepción do público que ven e todo.
Ademais é unha praia que cando vai vento, quero decir, hai outras praias e outros areais un pouco máis recollidos, pero non é o caso de Cesantes. Xa temos prácticamente, senón o cartel boa parte, non?
Sí, sí, xa está pechado, está todo, aínda non acabamos de sacar, de publicar todos os grupos, pero en verdad pechado xa temos todo. Estamos contentísimos, creo que seguimos crecendo en calidade. Aparte, este ano haberá algunha sorpresa, como algunha sección nova no festival. Introduciremos algún aspecto novo, algún tipo de nova arte no festival. Creemos que iso, que cada ano va mellor.
Podemos adiantar alguna novidade, algún cabeza de cartel?
Sí, cabezas de cartel, xa os podedes seguir no Facebook e no Instagram do Millo Verde, porque se están os sete sí. Grupos importantes do Millo Verde se están publicados, como pode ser Cocan de Zongo Brigado, un grupo de elites que a verdad que está moi ben, é fantástico. Ahora mismo sale na campaña publicitaria dunha empresa española bastante importante. Por exemplo, temos a Gueto Cumbé, un grupo de Colombia que a verdad ten uns ritmos impresionantes, é un grupo que a xente non vai parar de bailar.
Fémina tamén, un grupo de tres hijoperas argentinas, da Patagonia, que tamén son un grupo que está petando bastante. Sí, creo que temos un festival potente este ano.
Pois é seguro que seguirá medrando o festival, como decíades. Que tipo de público se achega? Temos xente de todas partes?
Sí, a xente que se achega é xente de edad variada, porque ven desde xente polo día, xente maior cos nenos e tal, despois... Como os estilos musicais son moi variados, tamén vente xente que se nota, de diferentes tribus urbanas e demais. Sí, a ver, a nos gustaríamos aínda que hai xente, por exemplo, eu escoito xente no povo, dame un pouco de rabia, que hai xente que ven por primeira vez e flipa, dice, oh, que ben, non sei, levamos toda a vida tal, pero nunca fomos hasta ali, porque o tiñamos como un pouco un rollo de perroflautas, como dunha forma despectiva, despois chegan ali, ven que non ten nada que ver, que é un rollo que ten actividades para todos os gustos, e unha oferta cultural bastante rica, e sorpréndese. Entonces, a mí molaría animar a esa xente que parece que ten reticencia a que vira e o probara. Despois que opinara, non que opine a priori.
Sodes capaces de definir o festival?
De definirlo?
Claro, hai festivais indies,
no,
hai festivais folk.
Xa pon no nome, alternativo total.
Festival alternativo, temos un pouco de todo. E aparte gustanos que sea así, que haya de todo e de feito que haya... descubrimentos novos e cousas que igual non se coñecen moito que veñan hasta aquí.
Eu recoñezo que non son moi festivalera, pero que sempre me sorprende este o cartel que presentades. Me parece que hai un esforzo aí por traer grupos o que decides moi diferentes e o que non sei é como conseguides financiar todo iso. Que vos fan? Prezo de saldo?
Bueno, regateamos bastante, hai que dicilo, regateamos, negociamos, aí, por exemplo, Nicolás fai unha labor encomiable,
impresionante,
Manu, impresionante. En rebaixar os precios, E bueno, despois con o esforzo de conseguir patrocinadores, hai subvencións, e reunir bueno, o presuposto. Iso, tamén iso, intentando gastar o mínimo nas cousas. Claro, hai xente que ao final non podemos traer, que nos gustaría, e por as negociacións non saen adiante. Pero bueno, hai moitos que ao principio pides o caché e dices, joder, isto é a hostia, e despois ao final, mira, pois baixan un montón. Negocios, digital, mira, ou si están na propia... igual están facendo unha xira por aquí cerca, non lles custa tanto acercarse, pois baixan o precio.
Pois antes decíades que hai xente de Redondela que aínda non se animou, que ese é un dos obxectivos, que toda a vila pois se achegue a esa cita musical. O público que ven de fora mayoritariamente hai...
No, hai moita xente do pobo, eu referíame iso, a xente que non aprobou cando chega ali sorprendelle e gustalle normalmente, por iso animo a xente que nunca foi, sobre todo daqui, que lle queda aí ao lado, a que veña. Pero sí, o público é moi heterosexeño, ven xente desde de fora de Galicia, de toda Galicia, por suposto, moita xente de Vigo, evidentemente, pero de Galicia, de toda a xeografía.
Eu creo que
é
máis de fora de Redondela, incluso,
sí,
que de Redondela.
Sí, máis da mitad, bastante máis da mitad da xente de fora do pobo. Pero bueno, hai que decir tamén que xa temos un festival que, por exemplo, ano pasado reuniu unhas 7.000 personas durante o fin de semana, e claro, máis da mitad da xente de por aí.
É que o poñemos fácil. Poñemos autobuses para ir a esta lisa, para que a xente non teña que desplazarse co coche, buscamos grupos que non están durante todo o ano, que hai moitos festivales e moi bons en Galicia, pero realmente repítense moitos grupos, e nos, a verdade, sí que no, queremos ser un pouco máis originales e buscar grupos que non se coñecen tanto, pero sí que son de calidade. Entonces eu creo que eso cada vez vai atraendo a máis xente, é o que fai que triunfe, tanto fora como...
E aparte que hai que recordar que é gratuito. A verdad, isto digo sinceramente, bueno, a ver, a miña opinión tampouco é obxectiva porque son parte do festival, pero eu estou convencido de que temos o mellor festival gratuito de toda Galicia.
Só tedes un problema, hai que dicilo, o tempo.
Sí, sí,
o mal tempo. Pois darvos as gracias, Tito, Quiño, dous irmáns, os Acuña, que hoxe estades aquí para presentarnos, pois, en concreto, o que é o concurso de maquetas do sábado. Imos despedirnos con Cubo Metálico, que é o segundo dos finalistas. Graciñas.
Ben, gracias.
Huele guay, es un cubo inteligente, no se puede llenar, es incontinente, tiene un agujero por el que todo se cae, no pasa nada, el pepe igual, ya, le gusta bailar funk, le gusta cantar funk, volando Superman, show, él es cubo metálico. Yeah.
barricaded the world with hate, and you stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, and we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men. It cries out for universal brotherhood, for the unity of all.
I'm gonna be the man who goes along with you.